Latvijas un Vācijas ārlietu ministri Edgars Rinkēvičs un Franks Valters Steinmeiers šodien Rīgā vienojās par nepieciešamību stiprināt neatkarīgus, objektīvus un profesionālus plašsaziņas līdzekļus. Kopīgā paziņojumā abi norādīja, ka sākumā nepieciešams atbalsts mācību programām, kuras paredzētas plašsaziņas līdzekļu profesionāļiem sabiedriskās raidorganizācijās, īpaši pievēršoties tām, kas strādā krievu valodā. Plānotas gan atbalsta programmas žurnālistiem, gan stipendiju programmas studentiem ar Vācijas akadēmiskās apmaiņas dienestu starpniecību. Vācijas ārlietu ministrs Steinmeiers uzsvēra, ka Vācija ļoti labi apzinās, ka tieši Latvijā un Baltijā pastāv īpaši lielas raizes par ģeopolitisko situāciju.
Mēs domājam par to, kā attiekties pret jaunajām dezinformācijas un propagandas formām, kas izvirzījās priekšplānā Ukrainas krīzes laikā, kļūdamas arvien ietekmīgākas Krievijas puses izpildījumā. Ir pilnīgi skaidrs, ka mēs kā demokrātiskas valstis uz propagandu nevaram atbildēt ar pretpropagandu. Mūsu atbildi uz propagandu var būt tikai brīva un neatkarīga žurnālistika un otrkārt pēc iespējas plašāks un daudzpusīgāks mediju piedāvājums. Ņemot vērā šos abus priekšnoteikumus, mēs sasēdāmies plecu pie plecu un pārdomājam, kādas sadarbības formas starp Latviju un Vāciju varētu attīstīt.
Latvija un Vācija arī plāno kopīgi stiprināt pilsonisko sabiedrību, kā arī veicināt sadarbību izglītībā un jaunatnes apmaiņas pasākumos. Latvijas ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs pauda, ka Vācijas iniciētais projekts ir apliecinājums Vācijas interesētībai Baltijas reģiona stabilitātei, īpaši ņemot vērā aktīvi izvērsto Krievijas propagandu. Viņš arī pateicās Vācijai par aktīvo lomu Latvijas drošības stiprināšanā, tostarp saistībā ar Vācijas karavīru nosūtīšanu dalībai mācībās. Runājot par karu Ukrainas austrumos un attiecībām ar Krieviju, Rinkēvičs norādīja, ka abi ministri bija vienisprātis, ka ir ļoti būtiski saglabāt vienotu un efektīvu Eiropas Savienības nostāju.
Tā sadarbība gan pašlaik attiecībā uz mediju jautājumiem, uz strateģisko komunikāciju, gan uz drošības stiprināšanu noteikti pareizā virzienā. Un tas ir precīzi tas, ko mēs šobrīd vēlētos sagaidīt gan no Vācijas. Gan mēs gribētu sadarboties šajos jautājumos arī ar mūsu sabiedrotajiem aliansē. Mēs uzskatām, ka situācija neapšaubām reģionā ir saspringta, bet es uzskatu arī, ka šobrīd aliansi un sabiedrotie dara pareizas lietas, tās ir jāturpina darīt. Mums ir jāsaprot, ka tas ir uz ilgu laiku, jo situācija pat no sevis neatrisināsies.
Vācijas ārlietu ministrs Steinmeiers uzsvēra, ka divi galvenie jautājumi Eiropas Savienībai šobrīd ir par karu Ukrainā un finanšu krīzi Grieķijā. Viņš atzina, ka pēdējās dienās Ukrainas austrumos atkal pastiprinājušās kaujas, bet atgādināja, ka pirms dažām dienām ar Krieviju un Ukrainu panākta sapratne par nepieciešamību turpināt smago ieroču atvilkšanu un īpašu darba grupu izveidošanu. Steinmeiers uzsvēra, ka Eiropas Savienība nenovērsīs uzmanību no Minskas vienošanās izpildes procesa. Gins Amoliņš, Latvijas Radio.